У ефіры Радіо Свабода у Менску 19 година. Тут Ганна Соусь, основные події дня. Сьогодні на волю вийшли 4 былые активисты незарегистрованной организации «Белый легион». Их подозревали у справе об вибуху 4 липня. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого безпадставно затримали по справе об вибуху, боронить свои права и обязают допомогу юристов БХК. Керовник Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у середніх школах. Об'єднаные демократичные силы створают агульную базу даденных о претендентах на працу в участковых комиссиях. На Белосточчині почався штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга сузасновальника сатирычного выдания «Новинки» Лёлика Ушкина «Левым воком». Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов «Радио Свобода» Сергей Шупа «Сёння у свете». Абхазия отхилила мирный план министра замежных справ Немеччины Франка Вальтера Штайнмайера, скерованный на решение конфликта с Грузией. Президент самообвешенной незалежной Абхазии Сергей Багапш после перемовов со Штайнмайером назвал непримальным план, який предугледживая вертание в Абхазию грузинских утекачов, программу экономичной отбудовы и вызначение будущего статуса краю. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах аб ядзернай праграме Саід Джалілі выказаў спадзяванне, што перамовы пройдуць у добрай і канструктыўнай атмасферы. На перамовах, якія пачнуцца ў суботу ў Жэневе, будзе абмеркаваны еўрапейскі план, мэтай якога пераканаць Іран спыніць сваю ядзерную праграму. Упершыню ў такіх перамовах возьме ўдзел прадстаўнік ЗША. Як паведамляе агенцтва «Інтерфакс», тры супрацоўнікі дарожнай міліцыі былі застрэленыя ў горадзе Карачаеўск на паўночным Кавказе. Паводле мясцовай міліцыі, трое невядомых уварваліся ў кавярню, пачалі страляць па міліцыянтах, якія загінулі на месцы. Сёння ў паўдзённай Афрыцы ўрачыста адзначаецца 90-годдзе легендарнага лідара руху барацьбы з апартаідам Нельсона Манделы. За сваю дзейнасць у афрыканскім нацыянальным кангрэсе Мандела правёў за кратамі 27 гадоў. Пасля вызвалення ў 90-м годзе ён пачаў перамовы, у выніку якіх у краіне скончылася панаванне белай меншыні. У 94-м годзе Мандела быў абраны прэзідэнтам паўдзённа-афрыканскай рэспублікі. Еўразвяз скрытыкаваў Іран за серыю смяротных пакаранняў і за планы пашырыць кола злачынстваў, за якія пагражае смяротнае пакаранне. Толькі на мінулым тыдні было выканана каля 10 смяротных прысудаў. Разам з тым іранскі парламент рыхтуе закон, паводле якога цяпер будуць карацца смерцю блогеры і рэдактары вэб-сайтаў, якія прапагандуюць сапсаванасць, прастытуцыю і пераход з ісламу ў іншую веру. Вы слухали выпуск новинок Белорусской службы Радио Свобода. Наступный выпуск выйдет в эфир праз паўгадзіны.
У эфире Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свете. Сёння на волю выйшлі 5 падазраваных па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былы актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчы падпісалі таксама пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Любоў Лунёва ля стенаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Міраслава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшчынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна о 16 гадзіне.
Міраслава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Міраслаў выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку, Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Міраслаў Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сяржук Чыслаў паведаміў некалькі словаў радыё Свабода, як толькі выйшаў на волю.
Адносіны былі дастаткова прыстойныя, у прынцыпе, нават на здзіўленне такога вар'яцтва, як у прынцыпе можна было чакаць, нічога не было. Супрацоўнікі былі надзіва ветлівыя, дастаткова інтэлігентныя, таму у КДБ як бы праблемаў не было. Пазней, калі ўжо павезлі у следчы аддзел, там ж, ну, натуральна, міліцыя. Ну, спецыфіка работы троху іншая, таму яны спрабавалі як бы і нахабна сябе паводзіць, і ўсё іншае, але ж прынамсі нічога пазазаконнага не рабілася з намі.
Віктор Ляшынскі апавёў Свабодзе, што яго затрымалі на працоўным месцы. Спачатку да яго падышло кіраўніцтва і папрасілі падысці на прахадную, што нібыта некія праблемы з ягоным пропускам. Віктор Ляшынскі працуе на шарыкападшыпнікавым заводзе. Ён апавёў акалічнасці свайго затрымання, як толькі выйшаў на волю.
Калі мяне забралі, першае, што пытанне, якое было КДБ, які працуе на заводзе, супрацоўнік, ён сказаў, што чаму не на працоўным месцы знаходзіцца герб пагоні. Нельга, гэта апазіцыйны герб, гэта не апазіцыйны, быўшы дзяржаўны герб, і гэта Вялікае княжства літоўскае. Пасля таго ён сказаў, што магчыма, тут я працаваць і не буду.
Віктор Ляшынскі таксама не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і на тое, як з ім абыходзіліся следчыя. Вось у Ігара Корсака, калі яго затрымалі, спачатку зрабілі ператрус у кватэры. Ігара Корсака паведаміла, што яны зараз вядуць будаўніцтва на сваім лецішчы, і таму кватэры следчыя знайшлі пакеты з балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі. І вось на гэтай падставе, вось такімі улікамі, Ігара забралі спачатку на допыт у КДБ, а пратрымаўшы яго там амаль суткі, уначы яго адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Ён павёў пра ўмовы свайго ўтрымання.
Затрымалі мяне менавіта за маёй былой дзейнасці. Ўсё ўтрымання у ізалятары былі даволі прыстойныя, з боку міліцыянтаў ніякіх праблем не было. Таксама затрымлівалі мяне супрацоўнікі камітэта. Ось, да іх мне таксама ніякіх пытанняў, у прынцыпе, няма, даволі ўсё карэктна было.
Такім чынам, за кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек, дакладная колькасць затрыманых у справе выбуху невядомая.
Любоў Лунёва сустракала вязняў з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Разам з ёй быў фотакарэспандэнт Радыё Свабода. Фотарэпартаж з вызвалення глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем тэму. Некаторыя беспадстаўна затрыманыя па справе аб выбуху збіраюцца абскарджаць сваё затрыманне і дамагацца, каб з іх знялі падпіску аб нявыездзе. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі ў гэтай справе, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Следчы, якія займаюцца справай аб выбуху 4 ліпеня, затрымліваюць людзей фактычна паводле прынцыпу «там разбяруцца». Лідар незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сергей Высоцкі, адзін з тых, каго дапыталі ў гэтай справе. Яго затрымалі 10 ліпеня пасля ператруса ў кватэры, адпусцілі 12-га. Дапытвалі Сергея Высоцкага адзін раз, цягам 8 гадзін. Ахоўнікі ў амерыканцы міжсобку называлі яго тэрарыстам, кажа гаспадар Высоцкі.
Рабачэнне натуральна ніхто не прасіў, хаця быў такі момант неёмкасці. То есть это ощущалось в поводинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, ими затримовывали, но когда они уже готовы были, а тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий кажет, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таемницы следства.
Але пытанне ў тым, што якраз я не збіраюся на гэту тэму маўчаць. Выходзіць так, што цябе абылгалі, цябе ўтапталі ў грязь, цяпер на вас шарахаюцца суседзі, і цябе нават пазбаўляюць магчымасці апраўдацца. Ну, пра што гаварыць?
Спадар Высоцкі збіраецца абскардзіць сваё затрыманне КДБ і дамагаецца, каб з яго знялі падпіску аб нявыездзе. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак падтрымаў намер Сергія Высоцкага. Ён заклікае ўсіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцае дапамогу юрыстаў БХК. Беларускі хельсінскі камітэт актыўна сочыць за тым, як развіваецца следства ў справе аб выбуху 4 ліпеня і збіраецца з цягам часу падрыхтаваць сваё юрыдычнае заключэнне наконт гэтага, паведаміў спадар Гулак.
Мы гэта проста указваем у нашых маніторынгах як сродак уціску на грамадзянскую супольнасць. Падставы для гэтага ёсць, а вось рабіць нейкія прававыя аналізы крыху ранавата. Мы будзем гэта рабіць, канешне, але як толькі будзе трошкі больш фактуры.
Со старшинем БХК Олегом Гулаком гутарив Валер Калиновский. Ви на хвилях Радіо Свобода. У британському парламенті сьогодні відбулися дебати по ситуації у Білорусі. Британський урад закликає Білорусь визволити усіх політичних в'язнів і провести свободні і справедливі вибори. Так само британський бок вітає запрошення місії ОБСЄ для назирання за виборами. У випадку істотного і незворотного прогресу у цих питаннях Євразвяз готовий пропонувати Білорусі повновартісне співпрацівництво. Подробязні про дебати на нашому сайті свобода.org. Протягуємо програму. Зараз про ходу виборчої кампанії у Білорусі. У виборчій кампанії парламентських виборів одночасово відбуваються некілька етапів. Утвараються участки для голосування і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. 24 липня відбудеться посідження політради об'єднаних демократичних сілів. Лідери опозиції вирішують, як реагувати на дії уладів, які не включили у шмат які кругові виборчі комісії вилученців об'єднаних демократичних сілів. Пропонови виказуються різні. Є навіть варіанти зняття кандидатурів у депутати від демсілів у тих округах, де у округових комісіях нема представників опозиційних сілів. Про те, що думають на гэты конт у Гомелі, розповідає наш кореспондент.
На Гомельщині у склад 17 округових виборчих комісій уключено 12 представників опозиційних політичних партій. Це своєособливий рекорд. Раніше комісії такого зроню включали одного-двох представників, а то і на агул обиходилися без їх. Сябри коаліції демократичних сил у регіону лічать, що включення округової комісії сталося виником моцної інформаційної кампанії. Активісти здолали потлумачити, що опозиція візьме уділ у виборах тільки тоді, коли регіональні активісти будуть включені во всі округові і участкові комісії. Умови гэта виконані сьогодні у Гомельській області тільки на 2/3, а в інших регіонах нашмат меней. Вилученець об'єднаних демократичних сілів, потенційний кандидат у депутати у Гомельській центральній виборчій окрузі, регіональний керівник аркомітету створеної партії «Свободи і прогресу» Петр Кузняцов лішить, що округові комісії, по сутності, нічого не вирішають. Тому за гэтага не варто відмовлятися від уделу у виборах. Треба почекати формування участкових комісій.
Гэта нейкі не зусім пакуль што для мяне асабіста зразумелы манёвр улады, бо ў іншых абласцях мы бачым зусім іншую карціну. Але акруговая камісія зараз яе функцыі зведзены да функцыі нейкай такой інстанцыі, якая толькі перадае кур'ерная служба, якая перадае пратаколы ад участковых камісій у цэнтральную. Гэта насамрэч не вельмі важна, як яны сфармаваны. Справа вырашаецца ўся ў дзвюх камісіях. Першая гэта участковая камісія, а другая гэта цэнтральная камісія. Я падпісваю абавязкі прадстаўніка АДС і буду дзейнічаць адпаведна рашэнням аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Прэтэндэнт ад АДС на дэпутацтва ў Гомельскай і Навабелецкай выбарчай акрузе Артур Цурбаков, у яго на акрузе таксама акруговую камісію не ўключылі прадстаўніка апазіцыі, лічыць, што невыкананне ўмоваў прадстаўнікоў АДС павінна быць адпаведная рэакцыя, адмова ад удзелу ў выбарах, але ў пэўны час.
Я лічу, што сваіх слоў трэба прытрымлівацца і кіравацца сваімі абяцаннямі, заяўленнямі. Мне галоўнае, каб ОДС выпрацавала канцэпцыю, калі і як зняць. Зручна зараз зарэгістравацца, каб была афіцыйная нагода займацца агітацыяй, і потым у апошні дзень я мог бы вельмі проста зняцца.
З Артуром Цурбаковым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Магілёве знову спрачаюцца, як переназваць Савецкую плошчу, над якой цяпер узвышаецца адбудаваная ратуша. Ратушу урачыста адкрылі сёлета 3 ліпеня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тапанімічная камісія гарвыканкаму прапануе два варыянты пераназвання – альбо «Плошча славы», альбо «Герояў». Месяц таму, як варыянт, прапаноўвалася і назва «Ратушная». Цяпер яна не згадваецца. Камісія прапануе назваць новыя магілёўскія вуліцы імёнамі вядомых беларускіх дзеячоў. Пра перайменаванне цэнтральных вуліц гораду, назвы якіх спрэс-савецкі, гаворкі няма.
Пытанне, як перназваць Савецкую плошчу, збіраюцца вынесці на грамадскае абмеркаванне. Тапанімічная камісія пры гарвыканкаме прапануе Савецкую плошчу перайменаваць у плошчу славы альбо герояў, гаворыць намеснік старшыні гарвыканкама Фёдор Міхеенка.
Мы предложим і ветеранам, і депутатам, вообще общественности города через средства массовой информации поучаствовать в обсуждении. Может, у кого-то ещё более интересное название будет предложено.
Нагожа над пытаннем, як перназваць Савецкую плошчу, гарвыканкам думае другі. другий год. Летась, калі пачалася адбудова ратушы, чыноўнікі не наважыліся на перайменаванне ў плошчу герояў. Тады спаслаліся на тое, што грамадская думка супраць і гарсавет не дае згоды. Сёлета перад адкрыццём ратушы была яшчэ адна спроба. Прапаноўвалася пераназваць Савецкую плошчу ў плошчу славы альбо ў ратушную. Цяпер сярод варыянтаў ратушнай плошчы няма. Гістарычная назва плошчы – гандлёвая. Так яна называлася да прыходу ў магілёў расейцаў. Да кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту плошчу называлі губернатарскай. Савецкай плошча стала за бальшавікамі. У 1982 годзе на ёй звялі мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу. Тапанімічная камісія, акрамя перайменавання Савецкай плошчы, прапануе называць вуліцы ў новых гарадскіх раёнах імёнамі славутых беларускіх дзеячоў.
Будут у нас новые, красивые, светлые, широкие улицы. Конечно, такой и не стыдно будет назвать улицы, как у Баковском или Янки Купалы. У нас серьезное строительство в городе ведется и намечается в перспективе. Мы, конечно, постараемся в первую очередь это увековечить имена наших белорусов, земляков.
Зазначая Федор Михеенко. Что до улицы имя Янки Купалы, то такая у Могилеве есть. Знаходится яна у одним со спальных городских районов. И худшей нагадывая райцентровский завулок с приватных драўляных будынінаў. Шыльды вуліцы напісаныя па-расейску. Пра перайменаванне цэнтральных вуліц гораду, назвы якіх спрэс савецкія, гаворкі няма. Ленінская, Піянерская, Першамайская, імя Дзяржынскага, Карла Маркса – гэта назвы цэнтральных магілёўскіх вуліц. Кажа, што існуе нібыта забарона на іх пераназванне. Ці так гэта? Адказвае дэпутат гарсавету Александр Агеев.
За тое, каб вернулі гістарычныя назвы стэшы гораду. Я не чуў ні аднаго разу, што ёсць нейкая афіцыйная забарона на то, как их не переименовывать некий час. Правда, то, что прецедент это от такого великого масштабного Могилёве на переименование не было, и таких отказов от повета про мораторий так само не снует.
У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Сегодня на волю вышли Сергей Чыслаў, Мірослаў Лазоўскі, Віктор Ляшчынскі, Ігар Корсак, былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён», а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы, абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19-ты фестываль, які беларускае аб'яднанне студэнтаў у Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Сёння 17-й гадзіне па менскім часе ва ўрочышчы Борык каля мястэчка Гарадок на Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Там знаходзіцца наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Міхал, добры вечар.
Добры вечар.
Як праходзіць адкрыццё фестывалю?
Открытие фестиваля сегодня началось в 16 годин по польскому часу. И открыл фестиваль сегодня гурт «Крама». Вершиню, дальше, этот гурт открывает фестиваль. У якости гостя так само выступил гурт «Сцена» в Берест, а зараз отрихтуется до выступу конкурсант гурт с городка Смолявичі «Акрополь». Вогуле тут панує цудовніша атмосфера на фестивалі. Я вогуле давно вже не бачив, каб так вольно лунали біло-червоно-білі стяги. Продається шмат символіки білоруської, продаються кашульки з білоруської символіки. Вогуле вельми шмат людей, і увесь час, от я тільки недавно їхав сюди на машині, і увесь час сюди під'їжджає транспорт, ідуть пешки люди, несамовітая атмосфера на фестивалі. Ще цікаво, що газета «Виборча», одна з буйніших польських газет, сьогодні надрукувала у своїм білостоцьким додатку 4 сторонки тексту, присвячених цьому фестивалю, у яким раніші організатори розказують про історію фестивалю. І завтра у першиню на фестивалі відбудеться новий проєкт. Будуть показувати кінофільми, зняті польською молоддю, а так само такий проєкт «Подляся атакує». І проєкт, який з білоруського боку «А ти, старий, куди?». Это так само будет впершиню на фестивале.
Я дякую нашему корреспонденту Михалу Корневичу. Ён быў на сувязі з Беласточчыны, з Басовішча. Міхал Карневіч будзе сачыць за хадой фестывалю. А я параю нашым слухачам зазірнуць на сайт свабоды, свабода.орг, і прачытаць блог Яна Максімюка, які быў вядучым на першых Басовішчах. Там таксама ёсць відэозапіс з Басовішча 1990 году.
Будаўнічы майстар Юрый Карпович камандуе экскаватаршчыкамі і шафёрамі грузавікоў, якія вывозяць іл са дна лошыцкай запруды. Заданне майстра – як мага хутчэй ачысціць старую запруду. Скончыць гэтую працу трэба было яшчэ ў чэрвені, а канца дагэтуль не відаць. Юрый Карпович паказвае адзнакі, на якія арыентуецца экскаватаршчык. На пытанне, ці чыстай будзе запруда пасля гэтай працы, Юрый Карпович скептычна усміхаецца.
Не знаю, прыбяць. Да, потому что все равно отметка ил остается.
Так что ты бы еще больше поприбирать к этой ил?
Не знаю, я ничего не скажу. У меня проект, я работаю. Есть проектировщики, есть изыскания.
Юрий Карпович показывает на насыпанную центру будущего озера выспу, до якой прокладены новый драўляный мосток. Кажет, что это будет выспа закаханых, а на мостку, магчыма, будут фотографоваться на память шлюбные пары. Але што дакладна будзе, майстар не ведае, бо праекту перабудовы парку ён не бачыў. А хто бачыў? У кабінеце дырэктара Лошыцкай садова-паркавай гаспадаркі Анатолія Аўдзеевіча прыемная прахалода. Дырэкцыя месціцца ў былым сядзібным флігелі. Умелі старыя майстры будаваць, каб было і прыгожа, і утульна. Анатоль Львовіч шчыра кажа, што таксама не бачыў праекту рэканструкцыі, але верыць, што сядзібу захаваюць у гістарычным выглядзе.
Здесь работают рэстаўратары, они вскрывают вот эти все слои, определяют, какой возраст этих слоев. И по самым старым будет восстанавливаться. Каждая комната все будет восстанавливаться. Не то, что там современно.
Не чапляп на ремонтика.
Нет, там все. Есть же научный руководитель всего ведома. Никто так, что захотел, принял, никто не делает.
Гэта быў рэпартаж Алега Груздзяловіча з Лошыцкага парку. У Менску там цяпер вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюць парк і сядзіба, як гістарычныя помнікі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга Лёліка Ушкіна «Левым вокам». Лёлік Ушкін – адзін з піянераў беларускага анархісцкага руху, сузаснавальнік сатырычнага выдання «Навінкі», якое было зачынена ўладай. Ва ўправе партыі БНФ сёння прэзентацыя новай кнігі і адначасова новага праекту «Беларускі фандорын» з падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Кнігу склалі фэльетоны, гумарэскі, карыкатуры, якія цягам некалькіх гадоў друкаваліся ў «Нашай Ніве». Назоў кнігі «Левым вокам», а на вокладцы «Правая вока» аўтара. У гэтым увесь Лёлік Ушкін, сапраўднае прозвішча Алег Новікаў, з якім мы сустрэліся перад самай прэзентацыяй.
Лёлік, жывых флейтаністаў я нават не магу прыгадаць. Некалі быў... А, Якубович, выбачайце.
Гэта дастаткова цікавы жанр, які дазваляе паказваць абсурднасць нейкіх працэсаў, супярэчнасць нейкіх заяў палітычных і супярэчнасць палітычных чынаў у іншым свеце, аднак з іншага боку ён лепш дэманструе прыроду гэтых заяў, чым звычайна пафасны, ангажаваны ў палітыку вельмі моцна на нейкія сталыя палітычныя дактрыны. Як літаратурна-мастацкі жанр, фельетон, гумарэскі, яны не заўсёды дастаткова прымітыўны. За 2000 знакаў ты павінен раскрыць нейкую фабулу, думку, завяршыць эфект, каб там было 5-6 добрых жартаў па ходу гэтай тэмы.
Вашы фельетоны даволі злабадзённыя і вострыя, ці не было у вас праблем?
Я яшчэ будуць. З аднаго боку, я не хацела бы мець нікіх праблем у гэтым плане. Стараюся дастаткова асцярожна пісаць пра некаторыя рэчы, таму што навінкі, якія былі папярэднікамі, больш радыкальна да ўсяго падыходзілі. Калі мы згадаем Шендэровіча ў Расіі, в прынцыпе, гэта лёс фельетаніста ў часы нейкіх палітычных катаклізмаў. Я нават не ведаю ніводнага, акрамя Вялікабрытаніі, дзе, безумоўна, гумар гэта частка нацыянальнай культуры, сатырыка фельетаніста, у якога не было палітычных пытанняў. У Польшчы гэта Урбан, з яго не Чехословакію гэта Рашак, які меў праблемы з паліцыяй за сваіх анархічных перакананняў. Гэта хутчэй за ўсё нейкая частка гэтага жанру. Фельетон увесь час балансавання на мяжы ад таго, што жарт будзе трактаваны як персанальная абраза.
З Льоліком Лушкіним гутарила Інна Студінська. А зараз обвістка про одну з наших сьогоднішніх передач.
У новым выпуску передачи «Дом літератора» вас чакае сустрэча з паэтам і доктарам філялогіі Мікола Марочкам, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Крытык Анатоль Сідарэвіч зрецэнзуе зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады». А маладая паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак, раскажа пра свае дзве новыя кнігі і выступы на тэатральнай сцэне.
Дом літаратара ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка.
Ты цешеш па маіх венах, паліш нервы, быццам электраправодку, спакушаеш мяне імгненнем, распранаеш душу таропка, а я сею каменне чорнае на ралі ў гаршку з геранню, каб мурамі ўзышло незлішонамі паміж мной і маім каханнем. Твае слёзы апошняя ісціна, малаком камяні заплакалі. Твой паветраны ложак выстелю мілагучнымі мяккімі знакамі. На гадзінніку made in China час заўсёды спыніцца рады, каб на сэрцы маім, як звычайна, ты пакінула след памады. Лямпачка. Хто грэў у далонях сонца, таму на зямлі халодна, дзе час зелянее бронзай, дзе марам надвор'е нялётнае, дзе дораць на шчасце лямпачкі на 7 лістапада, дзе сны твае ў шэрую папачку запісвае Шахерезада, дзе Оля лукой є казкі чытае старой папіркі, а добрыя эльфы ў казках усім раздаюць цукеркі. Хто грэў у далонях зорку, таго не падманеш лямпачкай, то і сонца глухім адвячоркам адмые ад плям. Шакай. Прысвячаецца воліцы Каралёвай. Эпіграф. I just call to say I love you. Паміж Мазыром і Менскам 300 км тэлефонных слупоў. Вальс на палову венскі грае на правадах любоў. Паміж Мазыром і Менскам неба салён ювелірны. Асадкі ламаю трэскі, натхненне паю кефірам. Паміж Мазыром і Менскам думкам вам жам не гідка, калі мой ловак нямецкі іх садзіць за краты шытка, калі выціскаю з пальца свой верш і мяшаю з расой, што выпадзе на асфальце, аблашчыўшы твой парасон. Крычу тэлефону «кахаю», ды ў твой камунальны лес даносіцца толькі «ааю», таму што ў мяне МТС. Віленскі лунаход. Эпіграф. У Вільню жывёлы. Я заправляю півам лунаход. На танку Вільню не паліткарэктна. Лабас дзіенас, нас вітае рэха, і ўцякаюць дрэвы на ўсход. І зграі шэрых віленскіх катоў на мачайдушна прапяюць магутны Божа. Плыве бабёр па светлых хвалях сожа, каб віленскіх сваіх спаткаць братоў. Бо не даюць яму ў пасольстве візы, бабра цяпер шукае КДБ, ён болей ўжо не слухае любе, а па начах чытае Кена Кізі. Узляцеў панад раскіданым гняздом, што баранілі птушкі так зацята, у яго зубах іржавая граната, марат казей з вусамі і хвастом. Ён даплыве, ён здолее, ён зможа, пад вострай брамай стрэнемся мы з ім. Няхай бабруйск вас болі не трывожыць, жывёлам хопіць месца там усім. Ды што бабруйск, вось Вільня, гэта фішка, яна была і ёсць, і вечна мусіць быць. Цень Каліноўскага блукае па лукішках і сарамліва просіць закурыць. Наўкола шыльды, 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 Францішак, цётка, Янка і Кастусь. з падэшваў ног абтрусім менскі пыл, ды рыфму падбярэм на Беларусь. Правы, свабоды, вольная Еўропа, тут крывічы на мас спраўляюць свой, пад вострай брамай пыхнуўшы травой, на горад Мінск мы рушым аўтастопам. Паставім пляшкі з шыльнымі радамі, бабёру вялі, свой слуцкі пояс мые, каму Масква, кагосьці вабіць Кіеў, і толькі Вільня вечна будзе з намі.
Свае вершы чытаў паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка. Заўтра магілёўская літаратарка Анка Упала прачытае казку для дарослых. Панядзелак пачынаецца пасля пятніцы.
У Менску 19:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Я раскажу вам пра навіны з Беларусі. Сёння на волю выйшла 5 былых актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Прадстаўнікі Гельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БГК. Сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага і Валянціну Палевікову, а таксама актывіста БНФ Александра Шарафановіча выклікалі ў КДБ. Яны мусяць даць паказанні адносна затрыманага ў справе аб выбуху лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава. У брытанскім парламенце адбыліся дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. Брытанскі ўрад заклікае Беларусь вызваліць усіх палітычных вязняў і правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва ўчастковых камісіях. На гэтым этапе выбарчай кампаніі ўтвараюцца ўчасткі для галасавання, патэнцыйныя прэтэндэнты дэпутацкія мандаты рэгіструюць свае ініцыятыўныя групы. Прадстаўнік беларускага гельсінскага камітэту ў Віцебску Павел Левінаў, які адбывае 10 сутак нібыта за дробнае хуліганства, абвясціў галадоўку ў ізалятары часовага ўтрымання. На Беласточчыне пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19 фестываль, які беларускае аб'яднанне студэнтаў Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. Сёння тэлеканал «Белсад» пачаў паўнацэннае вяшчанне праз сатэліт «Сіріус-4». Да сёння перадачы тэлеканалу ішлі ў 3-гадзінным блоку, які потым паўтараўся. Цяпер на Белсаце будзе 1-6-гадзінны блок. Праз паўгадзіны на Белсаце пачынаецца жывая трансляцыя з басовішча. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 127 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, з аўтарам якое Міхалам Анімпадыставым. Слухайце гутарку далей. У полі з року крытыка Анатолія Сідарэвіча зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Мікола Аро, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анімпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1900 1997 году. У кулюарах тогда казали, что этот проект вельми сподобался режиссеру Миколаю Пенигину, и он замовил вам написать до текста у песни драматичные сцены, которые сюжетно их связали. Развод замовленный продукт был створен, однако на театральной сцене режиссером Пенигиным он так и не был увособлен. Чему?
Театр — это ж такая как бы мини-вытворчесть, подобная по своей структуре до инших субъектов господарчей деятельности. Пишется спочатку заява, створяется некий тематичный план, и он затвердживается тогда, с бюджета выделяется певная сумма на реализацию этих планов. И мы распочали этот процесс, мы написали на замову эту пьесу. Писалася, правда, под конкретного человека, под ягоную стилистику, под ягоную манеру. Была зроблена заявка, и она была поставлена в тематичный план театра Янки Купала, была затверджена таким чином Министерством культуры. А позднее просто как бы не было финансирования. Так что все так вот вельми прозаично и просто это не реализовалось.
С часу створения пьесы народный альбом минуло 10 годов. Чему только теперь вы решили ее надруковать особной книжкой?
Мы, на самом деле, как бы весь час хотели надруковать особной книгой. И она нам вот выходила у 98-м альбо 99-м годе, она вышла у Польши, на Белосточине. Она была перекладена на польскую мову разом с текстами песню. Переклад робили Алина и Микола Вауреники. А на Беларуси, ну, просто, как бы, технично было складано, неможливо это зарабить. Так что, как бы, мы завсёды это хотели, а отрымалось только зараз. 10 годов мы сбирались.
А як жила ваша пьеса у весь гэты час до з'явлення з друку особною книжкою тут, у Беларуси?
Щиро кажучи, думаю, что пьесе тим не менш пошанцувало, то, что она не была поставлена на сцене театра Янки Купалы. Конечно, прикро, але она была поставлена вучнёвским театром ліцея Владимиром Колосом. И навод не один раз она ставилася. Менялися как бы вучні, менялася склад актору этого вучнёвского театра. И кожного разу ставився народный альбом. И это ихняя такая фирмовая визитовка. Сказать, что я задоволен, это вельми мягко. Я отчуваю гонор за то, что она была поставлена менавіта на ліцейской сцене. И навод для этого варто было нам с Лявоном зарабить такую пьесу, как было, что ставить ось театру Владимира Колоса.
Ваш соавтор Лявон Вольский у эпилогу до книги пиша: «Безумовно, народный альбом чекают напереде великие справы и зорные часы. 100% будут створенные видео и киноверсии этого проекту. Диджеи будут перераблять песни, створится комикс поводля пьесы и мультфильм». Что с этих прогнозов у ближайший час станет творчей рычаисностью?
Я думаю, что наш удел, як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Я спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць.
А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з ваша адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаісніць вашу п'есу.
Была размова с одним польским театром, но это была только размова. И одразу после заявления музычного проекта, еще не было пьесы, один режиссер из Минска просто взял частку наших песен, нечто додал еще свое, нечто еще там придумал, и уже потелефоновал мне, как повиншовать свою премьеру, как бы просто поставил перед фактом, что вот сделали такие нам подарунок. Я, честно говоря, не ведаю, что он там сделал. Я еще как бы ведаю такой приклад. На вёсце просто вязковый хор. Я включили в свой репертуар пару песен с народного альбома. И спевают их как бы весь час, как народные. И навод там заняли первое место на районном огляде самодеятельности. З усяго, что как бы робилось вокруг народного альбома, я думаю, что вот гэты кранальный такий эпизод, и он наибольш приемный.
Скажите, ти створается нечто подобное у протяг, ти нечто новое, как вот гэтая книжка, пьеса поводле вядомого музычного проекту?
Ти будет народный альбом 2? Народного альбома 2 не будет, не может быть. Хотелось бы, каб гэты проект развивался не интенсивно новыми оттенками, а экстенсивно, поглубляючыся просто как бы у асяроддзя беларускай, как бы пускаючы такие корани. Ці будуць как бы вогуле у нас некие новые супольные проекты? Ну, тяжко сказать. Вельми хотелось бы. У нас есть, скажем, идеи для новых проектов. И калі все будет добре, то я думаю, что нечто еще отрымается. Такое зусім іншое.
Засталося трошки почекать.
Можно сказать трошки, да.
С поэтом и драматургом Михалом Анимпадыстовым гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пасля крутога павароту ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-тыя гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары, складальнікі, архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Сялямянёў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэвіч.
Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вылучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Нядаўна яны выпусцілі трэці зборнік дакументаў і матэрыялаў, прысвечаных ідэолага-палітычнай барацьбе ў Беларусі. Два папярэднія зборнікі выйшлі ў 2001 і 1999 годах і мелі назвы «Перад крутым паваротам» і «На крутым павароце». «Круты паварот» або «Вялікі пералом», як вядома, адбыўся ў 1929-1931 годах і адзначаў, груба кажучы, устанаўленне аднасобнай улады Сталіна ў Савецкім Саюзе і пачатак паслядоўнага вынішчэння элітаў у так званых нацыянальных рэспубліках. Паколькі ў адпаведнасці з ленінскім вучэннем літаратура з'яўляецца часткай агульнапартыйнай справы, то задача бальшавікоў складалася ў тым, каб шляхам тэрору прымусіць творчую інтэлігенцыю абслугоўваць патрэбы рэжыму. У новым зборніку, як і ў папярэдніх, даволі шырока прадстаўлены дакументы і матэрыялы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь і перыядычнага друку БССР датычнай літаратуры. Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. З тых 15 пісьменнікаў у турмы і ссылку трапяць 8. Апублікаваўшы гэты ліст, складальнікі зборніка змяшчаюць ім фрагменты зусім сакрэтна агляду літаратурных перыядычных выданняў за 1932 год. Публікуюцца тут і фрагменты прамовы Жаброўскага на літаратурнай нарадзе у ЦК КПБ, што адбылася ў кастрычніку 32 года, і дакумент некалькі беглых заўваг аб становішчы на беларускім літаратурным фронце, напісаны Міхасём Лыньковым. Калі Міхась Лыньков піша свой агляд, відаць, па патрабаванні ЦК і ўстрымліваецца ад палітычных абвінавачанняў, дык дырэктар Інстытуту літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук Віталь Вольскі складае на пачатку 1933 года палітычны данос. Наогул даносы можна падзяліць на публічныя, закрытыя, на службовы і, калі можна так сказаць, ад шчырага сэрца. На жаль, складальнікі зборніка абышлі ўвагу і публічныя даносы, як, напрыклад, надрукаваны ў чацвёртай кніжцы «Полымя» за 1932 год адкрыты ліст Уладзімера Сядуры паэту Юлі Таўбіну з нагоды публікацыі паэмы «Таўрыда». Ліст напісаны ў нібыта таварыскім тоне. Крытык называе паэта па-свойску «Юлікам». Але вось толькі адзін фрагмент таго ліста. «На падмогу эпігонам буржуазнага мастацтва прыходзіш ты, Юлік». У тых умовах і тых абставінах гэта быў палітычны данос на паэта. Мусіць, трэба было б адлюстраваць у зборніку і дыскусію вакол паэмы Янкі Купалы над ракой Арэсай, бо гэты твор многімі быў успрыняты як знак канчаткова пераходу паэты на савецкія пазіцыі. Заканчваецца новы зборнік дакументаў матэрыялаў выпіскамі з пратаколаў пасяджэння бюро ЦК КПБ аб зацвярджэнні тэксту пісьма беларускага народу вялікаму Сталіну і аб вырабе куфра, у якім вышыта тое пісьмо належала паднесці бацьку і настаўніку ўсіх народаў. Будзем чакаць наступнага зборніка. У ім, трэба спадзявацца, з'явяцца дакументы датычныя літаратурнага жыцця 1937-1941 гадоў.
В
Вы слухали водгук Анатолия Сидоревича на сборник архивных материалов под назвой «Пасля крутого повороту. Идеолога политичная борьба у Беларуси у 30-е годы». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустрянемся с поэтом Миколом Арочком. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго без подставно затримали, бороніть свої права і обіцяють допомогу юристам БХК. Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацаваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних о претендентах на працю в участкових комісіях. На Білосточині почався штогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовище». У Лошицькім парку у Мінську ведуться будівничі земляні праці, які змінять вигляд історичної сядзіби унікального парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам».
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 127-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сумная навіна прыйшла з вёскі Вялікая Кракотка, што на Слонімшчыне. 1 ліпеня там ліквідаваная бібліятэка імя Янкі Купалы, заснаваная яшчэ ў 1927 годзе. Цягам 80 гадоў яна была агменем культуры ў гэтым рэгіёне. У яе фондах зберагаліся сотні рэдкіх выданняў. Многія пісьменнікі дасылалі бібліятэку свае кнігі з аўтографамі. Шматгадовым чытачом Вялікакракоцкай бібліятэкі быў паэт і даследчык літаратуры доктар філялогіі Мікола Арочка. Мы сустрэліся з ім у ягонай роднай вёсцы Вяцявічы, што па суседстве з Вялікай Кракоткай. Спадар Мікола, як жа так сталася, што бібліятэка ў Вялікай Кракотцы стала непатрэбнай раённым уладам? Наколькі я ведаю, яе фонд проста унікальны. Прыкладам, летась у ім знайшоўся невядомы аўтограф Якуба Коласа. Чаму ж бібліятэку закрылі?
Вельмі, вельмі шкада, што такая нечаканая канчына. Цяжка вымаўляць гэта слова. Можа быць і не канчына. Можа яшчэ яна адродзіцца. Справа тым, што я гадаванец Калыцкі, Кракоцкай бібліятэкі. Можа таму, што там вельмі вялікія традыцыі і папаўненне кнігамі было. Валянціна Таулай, ён прывозіў з Вільні. І тады, калі ў 27-м годзе Вялікакракачане чыталі і гралі і купалаўскія творы і дзе-небудзь у гумнішчах і кругом. І вось з тых пор захоўвалася пячатка.
На адкрыццё адноўленай бібліятэкі на пачатку 50-х годов в Великую Кракотку приезжала удова Янки Купалы Владислава Францевна Луцевич. Эти памятаете вы той час?
Купалиха, как мы говорим, тетя Владзя, приезжала с Аврамчиком. И я помню, тады вушень уже выпускной семигодки Кракотской. И я, как часто там с ночлегом был бы, я соседней вёски, то я на лаве головою до перегородки, за якой склад ці верталася, ці адражалася тая яшчэ да Вераснёўская купалаўская бібліятэка. Я адчуваў, што мне на той лаве зусім не мулка, таму што постаці, вялікія постаці нашай культуры, нашай паэзіі, тут жа за сценкай, як зоркі мне, проста дрыготка свяціліся і вялі мяне.
Спадар Мікола, на вашым стале я бачу стошек нумароў газеты Слонімскай. Якія каналы інфармацыі вы яшчэ маеце читаете тут у Ветявичах?
Хороший канал, всех сказать, речище, якое мне свежало информации, узбогачало, обогатило. Это, ведомо, газета Слонимская. Я вельми дорожил и так стропяткой, болюшей душой сошил за этой некой распачатой, незразумело, для чего и что, как обовязково ее приглушить. А я наш, фактично, народная газета. И она, как самые шуташи показывают, и не переживали, дорожили, потому что на всю Слонимщину такой газеты просто нема. Тое, что она белорусский голос дає, вот, это добро. Там и Лойка друкуется, и Знич, ведомый наш Жировицкий, поэт, хороший, закрывающий есть и выгоняющий, что улады и мясовые другие робят великий ляпсус.
Ветявичи и господар Микола покидают уражанне занедбанной вёски. Эти выезжаете вы куды, эти часто наведываются до вас гости.
Теперь Сашкое мое становится со здоровьем, опал на ноги. Не могу с Лонем добраться, не могу, звычайно, хоть рупить меня. Вёска замирает. А великая кракотка, та же самая, про которую я говорил, где библиотека была и теперь, и все. Тут же редко какие хаты застались живыми.
Приехавши у Ветявичи, мы убачили просто букаличную картину. Поэт на поплаве пасе козы. Кольки их у вашей господарцы?
Две, так сказать, дойные. И одна козочка пропала, я сироток этой козы выгадывал, выненчил, выпоил, могу дружить жадающим. Яны мяне подтримываюсь, силкуюсь, як и вся земля, вертая мне силы. Яны у мяне не надто послушная, правда. Так атрымалася, что моя господиня больше в Минску, все глядись унука, помогая ему встать на ноги. Я говорю, будь там, где ты найбольш потребная. А я тут сам уже воюю своими клопотами. Моя жонка, приезжаючи, коли я раз'енчуся, бывае, говорит, ти не надто тут войкай, чи что? Ти ще, може, тому і тримаєшся, і живеш, що ти у сувязях із господаркою, із вёскою, і живністю своєю. Я їх підтримую, приїдуть, так я казіним молочком їх почастую. А вони мені добром, добрим серцем. Отак ми і тримаємося. Тепер мобільні телефони. Мы каждый день переговариваемся, каждый день.
20 годов тому вы покинули Минск и больше не вернулись в столицу. У чем для вас перевага вёски над городом?
А у вёсы, до речи, я хочу сказать, я отчуваю и не так и кепско, в каком сенсе. Потому что я, как был у своим осяродзе, тут стихия белорусской мовы. Як ни дивно, не пробьется навод русизм який-нибудь мовный. А это белорусская хорошая мова. У этой мовы я просто душой купаюсь, душой живу. И она мне помогает так само, как и господарка, а может и наиболее. Потому что вёска и родные люди, свет родных людей, як бы мы не сутыкались эти что, але свет родных людей хай будет с нами, а мы с ними.
Дякую вам, спадар Микола. Я нагадаю, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем доме литератора сегодня Микола Арочка. А теперь прогучать верши поэта у авторским читанні.
Заклинание Чижика белорусского. Глешу Левчику. Повторяю твое заклинание, Чижик, Чижик, Слонимский наш. Разом с дымом у тое раннее гнев глытаю твой, дядька Гальяш. Повторяю все, слово в слово, той пострашливый грозный заклен, что войну отродился наново и пришел наш класс, як стогн. Перед нами подлетками стал он, той заклен, аж зайшлася душа. Вымовлял его наш наставник, давний сябра того Гальяша. Хто адрокся своїх за стяною. Глухо гахали стрели у бари, там мишастої чорною ганьою ворог зранку обльох хутори. Хто приліп до чужих, заклинання наростало, і бой наростав разом з гнівом, мольба і літання, хором шепт, каб ён світу не знав, каб ён світу не знав, той, хто вёску, хто землю нашу нищив, палів. На пожар кривяную полоску метливо на шибах разлив. Помню, голос дрижав, и колени, коли я в тым маленні приустав, той, хто мову свою и сумленье потоптав, каб ён свету не знав. О, дитячий проклён, згусток болю и присуд, что на вуснах здавён, дядька левшик, грашим вуголем от той школы смылить твой проклён. Монолог Зянона, Зянону Пазняку. Треба быць герастратам, каб уласную памяць паліць, каб не помніць таго, што балела, баліць, каб забыць незваротныя страты, а забыць гэта ж сябе забіць, спапяліць сябе з імем, з найменнем, карэннем, што для нас нібы кроўная ніць. Колькі мар і таемных сваіх спадзяванняў продак наш укладаў у паданні, у каплічны абраз, у разбяны алтар, у той воблік, у твар, што на фрэсках не свячэннем золата серабра, а ўзрушае чаканнем дабра, прагай праўды высокай, і гэта на трэскі, у пламенне, на злом, без жальбы і спагады, дзіва дзіў, пачакайце там, хто ўпусціў у свядомасць у нашу душу герастрата, тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук. Камяніцы, кропля кожная, баліць зямлі, рыска кожная, матулям сніцца. Часам цені пакутных кратаў, цені родных, у друзі, у агні, о змагарны народзе мой, перапыні, перапыні ў сабе, герастрата. Пахавалі. Пахавалі бабку разам з яе мовай. І яшчэ не стала ў вёсцы адной хаты. І яшчэ не стала ў краіне адной вёскі. І яшчэ не стала ў свеце аднае краіны. Пахавалі. Калі кажаш ты сябра мой, прызнай нашу роўнасць. Калі кажаш ты брат мой, памятай пра кроўнасць. Калі кажаш ты мой сусед, цані памяркоўнасць. Калі кажаш ты чалавек, уступай са мной у супольнасць. Мне ўсё трэба гэта на поўныя грудзі, а не тлум прафанацыі. Каб у панах не хадзілі людзі, каб у панах не хадзілі нацыі.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные 2 години. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.